Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět je tady pro vás magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr. Dnešním tématem je práce, impostor syndrom a pochvaly. A opět vítám Zdeňku Voštovou, terapeutku, mediátorku a lektorku. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdeňko, jak si můžeme určit, jakou důležitost a roli dáme práci v našem životě?
Já věřím tomu, že to je vlastně individuální, že to má každý trošku jinak. A zároveň je to taková z mého pohledu celoživotní cesta. Já bych řekla, že i u jednoho konkrétního jedince to není celý život stejné. V průběhu života to často nějakým způsobem třeba i několikrát revidujeme, že se musíme zastavit. Zvědomit si, jestli to, co žijeme, je skutečně to, co chceme. Někdy dokonce je dobré stát chvíli stranou, třeba si dát pracovní pauzu na měsíc, na půl roku, na rok a rozhodnout se, kam chceme jít dál v té naší cestě. To ještě, co bych jenom řekla k významu práce, že myslím, že můžu říct, že práce má nějakým způsobem schopnost nás kotvit v tom životě, dávat mu nějakou strukturu. A ne nadarmo třeba v psychiatrických léčebnách, do toho léčebného programu je zařazovaná nějaká pracovní aktivita. Právě protože těm lidem dává nějakou možnost si strukturovat ten svůj den a zároveň v tom vnímat nějaký smysl. Ono, když už jsme u toho smyslu, tak často ta práce stojí na dvou nohou. Jedna z nich je to finanční zabezpečení, které nám poskytuje, které je důležité, bychom měli čeho žít, ale druhá je nějaký smysl, a tím nemyslím nutně nějaký celospolečenský přesah, ale může to být nějaký konkrétní pro nás smysl, proč se do té práce třeba těšíme, protože tam jsou fajn lidi, nebo protože se učíme něco nového, nebo protože díky ní třeba něco získáme. A je hrozně fajn, pokud to tam je, tyhle dva aspekty.
To se hrozně říká jako rada lidem, kteří přijdou o práci nebo z nějakého důvodu mají takové pracovní neplánované volno, aby si udrželi nějakou tu strukturu toho dne a dělali něco, třeba ne za co budou mít mzdu nebo peníze, ale aby drželi tu pracovní strukturu, protože když z toho člověk vypadne, tak vrátit se do toho může být velmi těžké.
Ano, já věřím tomu, jak už jsem zmiňovala, že právě ta struktura nám dává schopnost se nějakým způsobem ukotvit. A zároveň někdy taky může být třeba pro ty přepracované lidi fajn si vlastně dát voraz, chvilku nic nedělat a úplně to jenom pustit a dělat jenom ty věci, na které mám chuť a neřídit se pořád nějakým pevným diářem.
Možná to vidím já nějak zkresleně, ale přijde mi, že je více těch lidí, kteří opravdu tu práci tak fetišizují, utíkají do ní a nejsou schopni najít hloubku života někde jinde nebo podívat se do sebe. Ta práce je taková na první dobrou jednoduchá, že má to nějaký přínos, máte ty peníze, máte uznání, zaměstnává to skutečně i tu mysl, že se nemusíte věnovat jiným věcem a potom, když jsou na jednom vystavení volnému času nebo něčemu takovému, tak je to pro ně vlastně paradoxně nepříjemné.
Ano, to se může stát a u takových lidí, pokud teda jim to přináší uspokojení, tak samozřejmě nic proti tomu, ale někdy se může stát, že najednou zjistí, že kromě té práce v tom životě toho moc jiného nemají. Ve chvíli se jim ta práce začne nějakým způsobem hroutit, že třeba vyhodí, nebo že oni sami dojdou třeba k syndromu vyhoření. Přijde otázka, tak co teď vlastně, co já s tím svým životem dělat. A proto mi právě přijde dobrý, jak jsem o tom mluvila na začátku, klást si ty otázky tak trochu průběžně, zařazovat si do toho života nějaký momenty, kde se zastavím a zvědomím si to, jak mi vlastně je a jestli žiju takový život, jaký chci žít.
A co je to impostor nebo imposter syndrom a proč si někteří lidé připadají jako začátečníci neschopní nebo že jejich úspěchy jsou dílem náhody a shody okolností, když to rozhodně nejsou začátečníci, nejsou neschopní a jejich úspěchy jsou dílem jejich práce a ne náhody?
Ten imposter syndrom, to je fenomén, který představili poprvé americké psycholožky Clance a Imes v 70. letech minulého století. A popsali jako takový syndrom, který zažívají lidé, kteří dosáhli nějakého úspěchu třeba v kariéře nebo byli přijatí třeba na nějakou hodně prestižní školu. A přesto ti lidé, jak jste zmiňoval, zažívají pocit, že to vlastně není jejich zásluha, že to bylo všechno dílem nějaké shody okolností, štěstí nebo nějakých vnějších okolností. To, co se jim stává, že mají vlastně někde vevnitř hluboko strach, že budou odhaleni, že to vlastně byl tak trochu podvod, že se dostali až takhle vysoko a že se na to přijde. A vy jste se zároveň ptal, čím to je, že to ti lidé zažívají. Tak to je dobrá otázka. A bych chtěla říct, že těch příčin může být nejrůznější řada. Ale někdy to bývá spjaté s dětstvím, že ti lidé si zažívali třeba v dětství, že nějakým způsobem byli příliš kritizováni a potom jakoby nedokáží přisoudit těm svým kvalitám tu správnou hodnotu, je tam nějaký nesprávný sebeobraz, a nebo naopak byli příliš vyzdvihováni, chváleni a oni potom mají pocit, že aby dosáhli toho nějakého uznání, tak musí naplnit ta očekávání, musí naplnit to, co jim ty rodiče o nich říkali, že jsou ty jedničkáři a že jsou v něčem nejlepší.
Takže se tam opakuje ten vzorec, že ten úspěch je strašně důležitý, furt je to třeba málo a vlastně pak je úplně jedno, čeho dosáhnete, protože máte zvnitřněné to, že máte zvnitřněné to málo.
Ano, to, co je tomu společné, že je tam nějaký zvýšený tlak na výkon a že tam je v tom prostředí, ve kterém třeba vyrostli nebo kterém se pak pohybují v současnosti, že tam je přítomné neustále hodnocení, neustále srovnávání. A takže já, když jsem tak mluvila o tom, jak to může způsobit to dětství, tak si zároveň myslím, že na to působí velmi jako, že to přidává na plyn tomuhle syndromu dnešní společnost, kde prostě ten tlak na výkon je enormní, kde jsme neustále vystavováni hodnocení, a to už od základní školy, kdy dostáváme ty jedničky, pětky, kdy jsme srovnávaný, tak co si dostal ve škole a co dostal ten tvůj prostě Pepík kamarád a tak. A to v nás potom vyvolává nějaký jako vnitřní tlak uspět.
Umí si ti impostoři alespoň částečně užít ten úspěch a vidí ho někdy?
Pokud ano, tak bych řekla, že to jejich užití toho úspěchu je velmi krátkodobé. To, jak, s čím se třeba setkávám ve své terapeutické praxi, tak ti lidé, i když jsou třeba povýšeni na tu vyšší pracovní pozici nebo dosáhnou nějaké ocenění, nějakou cenu, která jenom třeba pro nějaké výjimečné studenty, tak stejně hnedka záhy přijde vlastně nějaká jako sebe zpochybňující jejich část, která říká, ale ty si to nezasloužíš, to si neměl dostat ty, a vždyť to je jenom kvůli tomu, že ty ostatní jsou mladší a proto to nedostali, nebo vždyť to je jenom kvůli tomu, že oni to nějak špatně vyhodnotili. A buď přichází pocit viny, jakože proč jsem to dostal já, když to měl dostat někdo jiný, anebo přichází strach z toho, že se na to přijde, strach z toho, že selžu, anebo oboje dokonce.
Ještě mě napadá, jestli takový ti super úspěšní a ti věční jedničkáři to neberou jako samozřejmost. Že je teda to ocenění, je to povýšení, že to je uf, tak teda dosáhlo se to, čeho se mělo, a nevidí, že třeba komparativně je to velký úspěch.
Ano, no to je taky typické pro ty lidi s tím impostor syndromem, že neustále jdou výš a výš. Oni vlastně chtějí být nejlepší. Často to jsou perfekcionisti, kteří směřují za vyššími a vyššími pozicemi a neužívají si to, čeho už dosáhli. Vlastně jim nestačí dostat se na výšku, musí se dostat na tu prestižní, na tu nejlepší, na té výšce, na kterou se dostanou, si často třeba vyberou potom ten nejtěžší obor. Ale ve skutečnosti jim to nepřináší ten hluboký pocit uspokojení.
Zdeňko, myslíte si, že ten impostor syndrom častěji potkává ženy?
No to je velmi zajímavá otázka. Ty americké psycholožky, o kterých jsem mluvila, tak ty, když poprvé představili ten syndrom, tak ho popsali už vysoce úspěšných žen. Takže se nějakou dobu mělo za to, že to je něco, co postihuje převážně ženy. Nicméně později se díky nějakým výzkumům zjistilo, že postihuje úplně stejnou měrou muže. A že ve
stejnou.
Stejnou, opravdu stejnou. Ale že ty muži mají tendenci o tom tolik nemluvit, protože to zase považují za nějakou slabost vlastně. Možná je to ovlivněné právě tou společností, kde tlačíme na to, že ti muži mají být teda ti úspěšní a ty, co mají za tím výkonem. Ale ve chvíli, kdy se rozeslali nějaké anonymní dotazníky na to téma, tak se najednou vyjevilo, že ten výskyt byl u mužů a u žen úplně stejný.
Já bych ještě chtěla, abyste rozvedla tu myšlenku o té touze být perfektní. To je s tímhle syndromem asi hodně spojené.
Určitě. Já myslím, že je to možná dáno nějakým jako vnitřním programem, často nevědomým, který ty lidé v sobě mají. Třeba musím být nejlepší, musím být lepší než ostatní, nebo nesmím udělat chybu, nesmím selhat, musím dokázat, že na to mám. A tady s tím poselstvím v hlavě, které někdy nemusí být uvědomované, ti lidé se neustále snaží vlastně dělat všechno tak, aby neselhali. A připraví se hrozně poctivě na cokoliv, co je čeká. A někdy se mluví dokonce o takovém takzvaném impostor cyklu, impostor začarovaném kruhu, kdy s tím povýšením třeba na tu novou pozici jsou spjaty nějaký úkoly, které jsou vlastně náročné, protože to je třeba vysoká pozice. A ti lidé teda najednou se cítí pod ohromným tlakem, že musí zase naplnit ty požadavky, které jsou s tím spjatý, přináší jim to stres do života. Snaží se to dělat perfektně právě tak, aby neselhali a aby se neukázalo, že tam jsou neprávem, že to jsou podvodníci. A ve chvíli, kdy teda naplní ten úkol, tak nicméně přijde zase nějaký další a takhle to jede furt dokola.
Takže to nikdy nekončí.
Nikdy to nekončí.
Takže je pravda, že jestli se dá říct, jestli těhle lidé jsou spíš dobří improvizátoři nebo věnují nadměrný čas přípravě, nebo naopak nějaké, já nevím, postpráci, že udělají to, co musí, nebo to, co vyžaduje ten den, a pak teprve si sednou k té své práci, kterou mají dělat.
ono to asi může být různé, ale to co někdy pozoruju těch lidí, že buď se právě připravují tak trochu jako nadměrně, protože tím fakt třeba mají v práci nějaký úkol a stráví tím celý víkend místo toho, aby odpočívali, protože se bojí, že by se to nemuselo povíct, že by se ukázalo, že tam jsou nějak neprávem na té pozici. A nebo naopak z toho mají takovou úzkost, že se lžou, že to nechávají až na poslední chvíli být, protože to zúzkostňuje. Už jenom to, že vůbec se podívají prostě na ten papír, co mají třeba vyplnit a zaplaví je úzkost. A potom to dělají takzvaně last minute na poslední chvíli.
Kdy už musí.
No,
to se mnou rezonuje. Jak souvisí ten impostor syndrom a sebevědomí?
Jsou to dva fenomény, které nejsou úplně totožné, ale zároveň mají něco společného. Je tam společného to, že vlastně je to nějaký jako chybný sebeobraz, kde my vnímáme sami sebe a naše kvality v nějakém rozporu s tím, jaká je realita. Máme pocit, že jsme se absolutně o to nezasloužili, že vlastně nic neumíme, ale přitom to není pravda, ty lidé skutečně těch výsledků dosahují. A zároveň jsou to často fakt lidé, kteří působí sebevědomě, kteří se hlásí na ty vysoké pozice, kteří dosahují těch úspěchů, ale mají na sebe ten sebenárok, ten sebetlak, že by měli ještě víc, že by měli být ještě lepší, že by měli být ta jednička s hvězdičkou, jak řekla jedna moje klientka. A potom je otázka, když bych se na to podívala z psychoterapeutického pohledu, tak co je vlastně zatím? Co je vlastně zatím, že neustále je tam ta potřeba ještě jít vejš a ještě dosáhnout dalšího a dalšího úspěchu? A jestli skutečně ty jednotlivé úspěchy nám pak přinášejí to uspokojení do toho života? A jestli tam vlastně nejde někde ve sporu, tak trochu něco jiného. Dovedu si představit, že zatím může být nějaká potřeba uznání nebo přijetí, kterou třeba ty lidé nedostali. Dejme tomu od svých rodičů nebo od někoho, kdo pro ně byl důležitý.
Zdeňko, teď až je důležitá otázka, co s tím tedy dělat, pokud identifikujeme něco z toho, o čem jsme se dneska bavili u sebe nebo u svých blízkých, jaké jsou z toho cesty ven, když teda pomineme psychoterapii, pokud už to přesahuje opravdu nějakou míru.
Já věřím tomu, že stejně tak jako v podstatě o všem ostatním, je fajn mluvit s ostatními. Možná bychom byli překvapeni, kdybychom zjistili najednou, že tím trpí vlastně daleko větší množství lidí, než jsme si mysleli, že v tom nejsme sami. Já sama jsem si to zažila kdysi, když jsem ještě se nevěnovala psychoterapii, ale pracovala jsem v jedné mezinárodní společnosti a byla jsem součástí top managementu v Kataru, v cizí zemi. A měla jsem tak trochu pocit, že tam vlastně nějak nepatřím. Mě bylo tehdy 27, teď tam byli samí muži středního věku, kteří už za sebou měli desítky let praxe. A my jsme šli na nějakou obchodní večeři do pětihvězdičkového hotelu a já jsem v jednu chvíli se naklonila k obchodnímu řediteli, asi 60-letému pánovi vedle sebe a říkala jsem mu, já vlastně nevím, co tady dělám, jestli se vůbec zapadám. A on mi řekl, a víte, že já mám úplně ten samý pocit a už 40 let a to byl pán, který pracoval na nejvyšších managementových pozicích v celém světě a stejně trpěl tím samým pocitem a pro mě to bylo nesmírně úlevné. Takže to je jeden tip, jako mluvit o tom a další tip mít možná i nějaké další jako zdroje sebepodpory, než je třeba jenom ta práce nebo jenom ta škola nebo jenom nějaký ten úspěch. Zkusit se zastavit a zahledět se na to, o co ještě dalšího se můžu jako sám opřít, co vlastně tvoří moji hodnotu. Někdy můžeme zjistit nebo si uvědomit, že to možná vlastně vůbec není ta práce, že to jsou nějaké moje vlastní kvality, schopnosti, dovednosti, které mám bez ohledu na to, čeho zrovna dosahuju nebo nedosahuju. A zároveň se, když už mluvím o těch kotvách nebo zdrojích podpory, tak to můžou být i nějaké vnější další zdroje orient, tak jak jsme o tom mluvili, že možná není dobré mít jenom tu práci v tom životě, dobré si dopřávat nějaký další zdroje odpočinku, vyvažovat to, mít taky přátelé, třeba pokud jsou dobré rodinné vztahy, tak se opřít i o to.
No a teď se dostáváme teda k tématu té pochvaly, proč je pro ty impostery, nebo možná i obecně těžké tu pochvalu někdy přijmout.
Když mluvíme o těch imposterech, jak jste říkal, o těch lidech, co to na ně doléhá, takové to pocity, ono to k ním vlastně nedoléhá, ta pochvala, protože oni jsou přesvědčeni o tom, že tam jsou neprávem, že si to nezaslouží, že i když vy jim
nebo
říkáte...
Nebo že ti lidé to tak nemyslí, když je chválí, že to říkají třeba z nějakých jiných důvodů.
A můžou mít ten pocit, nebo že tomu nerozumí, že nevidí, že ve skutečnosti to bylo fakt to štěstí, ta náhoda. Ale zároveň, když už mluvíte o pochvale, mě to obecně přijde takový vlastně zajímavý fenomén, protože pochvala v nás může vzbuzovat různé věci a může způsobovat to, že si vlastně připadáme hodnocený. Já si myslím, že je dobré s tou pochvalou zacházet opatrně a taky si dávat pozor na to, jakým způsobem ji formuluju. Protože pochvala může být svým způsobem také hodnocení, byť pozitivní.
Takže nabídla byste spíš třeba uznání, je to, je to lepší slovo nebo jaká lepší forma?
Než říct, ty jsi teda ta jedničkářka, ty jsi teda tak nadaná na matematiku, ty jsi prostě šikulka, tak můžeme použít formulace jako já si toho nějak vážím a obdivuju to, jak se zvěnovala té přípravě a že si dosáhla takového výsledku. Myslím si, že to je prostě odrazem toho mluvit vlastně sám za sebe. Co to ve mně vyvolává, když ten druhý třeba dosáhl nějakého.
Toho druhého.
Nehodnotit ho jako člověka,
vlastně
ale mluvit o sobě.
Napravdě mě mluvit spíše tedy ne o něm, ale třeba o tom konkrétním výsledku té práce, jakože ty jsi tak dobrá, nebo
ano.
Ty jsi tohle udělala dobře.
Ano, a ještě je takový tip, který se dává i třeba rodičům, ale myslím si, že to je platné univerzálně, tu svoji chválu nebo to ocenění, uznání, spíše možná lepší slovo, nesměrovat k výsledku, protože pak to právě vede k té orientaci na výkon těch
dětí.
Ale k té
snaze.
Vidím, kolik úsilí si tomu věnovala, vidím, že jsi na tom dal záležet, vidím, že to pro tebe je důležité a jenom to prostě okomentovat a zároveň můžu říct sama za sebe, že jsem za to rád, že třeba to nějakým způsobem obdivuju nebo cokoliv jiného, co to v nás zrovna vzbudí.
Zastavil bych se na chvíli u těch pochval, mně to přijde takové kontraintuitivní, když přece je příjemné být chválen a vlastně pro mnohé může být i příjemné někoho chválit, tak jak pochvala může škodit?
To je právě to. Ona, ta pochvala, když je položená tím hodnotícím způsobem, jako ty jsi prostě tak skvělá, tobě to tak jde, prostě ty jsi strašně nadaná, ty jednou budeš prostě, dostaneš Nobelovu cenu, tak může v tom člověku, když je třeba dítě, ale i když je dospělý, vzbudit pocit, že musím splnit nějaký nárok, že už to vyvolává nějaké očekávání, abych naplnila ty představy, ty očekávání toho druhého. A to nás může dostat do nějakého vnitřního tlaku. Já tady můžu zmínit třeba jeden takový experiment, kdy žákům rozdali nějaké cvičení z matematiky a půlce těch žáků řekli potom, když to teda splnili, tak nehledě na výsledky, tak půlce žáků řekli, že jsou fakt výjimečně nadaný, že jsou extra talentovaní, že je vidět, že prostě budou moci jít na nějakou prestižní školu. A druhé půlce žáků, přestože měli prostě tě obdobné výsledky, řekli, že je to v pořádku, že prostě ty jejich výsledky tak nějak odpovídají tomu jejich věku. No a potom jim dali další test z matematiky, nějak jako obdobně náročný. A ta skupina, která byla předtím pochválená, jak vyzdvihovaná, tak najednou měla ty výsledky v průměru horší než ta druhá. A očekává se, že to je tím, že vlastně oni už byli pod takovým vnitřním tlakem, aby uspěli, aby naplnili to očekávání, že jsou teda nadaný, že jsou výjimeční. Že právě v tu chvíli ten jejich mozek vlastně uzavřel pod tím nárokem a nedokázal pracovat tak kreativně, tak efektivně.
Už jsem tu laťku jednou přeskočil, tak teď už ji musím přeskočit po každý a musí být výš. A když se bude níž, tak je to špatně.
Ano, a já si myslím, že to je právě to, co se děje lidem, na které doléhá ten impostor syndrom, nebo kteří právě jdou výš a výš, že jsou pod nějakým vnitřním tlakem, třeba který byl vyvolaný tím okolím, že musí nějakým způsobem naplnit ty očekávání. Ať udělají cokoliv, tak stejně mají za to, že ještě musí dosáhnout o něco víc, aby skutečně dosáhli toho uznání nebo toho přijetí, toho, jaký jsou.
Ty pocity nedostatečnosti v práci se můžou objevit, když máme nové zaměstnání. Když začínáme, tak než se dostaneme do toho procesu, zjistíme, jak funguje třeba ta instituce, firma, neziskovka a tak dále, tak to trvá. A to nás někdy může odradit, že třeba skončíme předčasně, řekneme si, no tak tahle práce nebo tenhle obor pro mě není, ale je to jenom tím, že jsme tam nestrávili dost času.
Já věřím tomu, že je dobré chvíli setrvat. I v takové práci, byť je to náročné, a zároveň si zvědomit, že nikdo, žádný učený z nebe nespadl, že je to úplně v pořádku, úplně přirozené, že si ty nové věci můžeme učit, že není nic špatného se třeba zeptat kolegy nebo nadřízeného, co mám dělat, že prostě to nevím, neznám, jsem v tom poprvé. A skrz to právě se můžeme učit a můžeme růst. My jsme tak trošku vyrostli v prostředí, kde chyba je považována za nějaké selhání, kde teda už nedostaneme tu jedničku, ale tu dvojku, ale to, co se ve skutečnosti děje, když děláme chyby, je, že se učíme. Je to vlastně něco, třeba v improvizaci mají takový prvek, jako vítáme chybu, že když někdo udělá chybu, tak ten ostatní, ten tým improvizační zatleská a řekne prostě hurá, chyba. A to by bylo hrozně fajn něco takového aplikovat třeba i v práci, když bychom v těch pracovních týmech si říkali fajn, chyba, ten člověk se něco naučil.
To je krásná vize.
A ještě k tomu teda jenom řeknu, abych se vrátila k té vaší otázce. Mám za to, že je dobré zase se nějakým způsobem zakotvit i v té nové práci, když je to náročné. Zkusit se opřít buď přímo v té práci o třeba nějakého kolegu, který je fajn, nebo pokud je tam něco, co nám někdo, kdo nám může pomoct. A zároveň ale i mimo tu práci. Je to prostě náročný období, je to nejistý, nejsme si jistí, jak to celý dopadne, jsme ve zkušební době, tak jsou i jiné zdroje podpory pro nás, ať už to je rodina, přátelé, nějaké naše koníčky, nebo to, že já si jdu v klidu do lesa a jen tak si dejchám.
Ještě se mi vybavuje termín overachieving, ti overachieveri, což asi lidé, kteří trpí impostor nebo impostor syndromem, často budou, to jsou ti lidé, kterým tak nějak všechno jde, všeho dosahují a možná to nemusí být i nějakým způsobem zničující pro ně nebo zasahovat do jejich vztahu, ale máme nějaké cíle, za něčím jdeme, když jsou cíle reálné, tak jich po čase dosáhneme, samozřejmě s úsilím. No a kam až růst a kdy a proč si říct si dost v různých oblastech života, nemusí to být jenom pracovní.
To je výborná otázka a vlastně se tak trošku vracíme na začátek, když jsme mluvili o tom, že je někdy dobré se v průběhu té cesty zastavovat a rozmýšlet, co dál. Já zase musím říct, že na to neexistuje nějaká univerzální odpověď.
To bych ani nechtěl.
Věřím tomu. Možná právě to je ten moment, kdy je dobré si položit otázku, co mi to přináší. To, že stále a stále jdu po nějakých dalších jako výsledcích, dalších pozicích nebo zakládám nějaké nové firmy, nové projekty. Jaké moje potřeby to naplňuje, uspokojuje a jestli to jsou skutečně ty potřeby, které potřebuju naplnit. Co je zatím? Jestli je zatím nějaká potřeba uznání, jestli je nějaká zatím potřeba něco si jako dokázat, čili nějak si zvědomit, že já mám nějakou hodnotu, potřebu přijetí třeba. A jestli tohle je přesně ta cesta, která mě k tomu vede, nebo jestli třeba neexistují i nějaké jiné cesty, které by mi přinesly větší uspokojení.
Takže se stavit, podívat se do sebe, o tom je víceméně celý magazín Balance. Zdeňko, já vám děkuji za dnešní návštěvu. Zdeňka Voštová, terapeutka, mediátorka a lektorka, mluvila dnes v Balancu o práci, impostor syndromu a také o pochvalách. Nashledanou.
Nashledanou, já také moc děkuji. Mějte se hezky.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.